Раздел 16. Саронская лілея. Кажуть таксама, што жыццё гэтай святой пачалося з таго, што не маючы чым заплаціць пагоншчыку мулаў, яна заплаціла яму натурай апокрыф. Было ўжо зусім цёмна. За акном братчыкава пакоя свяцілася ў змроку чырвоная стужка зары. Свяцільнік ледзь мігцеў, вырываючы з цямноцця лысіну Баўтрамея, жывое быў малпы аблічча Іліяша Сымона, доўгія валасы, юроцкія вочы Ладыся Іана, ды яшчэ далёка ад святла вузкую руку Хрыста, што бязвольна звісала з каленяў. Вышэй за яе трывожна блішчэлі юрасёвы вочы. Апосталы не маглі зразумець, што здарылася. Братчык з'явіўся змрочны і ніякіх загадаў не аддаваў, толькі шпурнуў Піліпу ледзь не трэць усіх грошай і сказаў: «Віна! Вячэраць!» Гэта было добра. Значыцца, галава раздумаў ісці з горада на галодныя пыльныя дарогі. Раздумаў, прынамсі, на некалькі дзён. Апосталы радаваліся, але з другога боку слова Юрася аб небяспецы і магчымай пласе ўсё ж запалі яму вушы. Да і Фома пасля адыходу Хрыста з Іудам добра такі ўклаў усім розуму ў галаву. Княства княствам, а сваё жыццё даражэй. І вось таму яны зараз і радаваліся, што застаюцца і адначасова пабойваліся і хацелі б пайсці і знікнуць. Тумаша не было. Даведаўшыся, што будзе віно і вечэра, ён спытаў Хрыста: «Дзевак хіба паклікаць?» «Дзеля сябе і іншых, як хочаш», думаючы пра нешта другое, сказаў і лже Христос. Фома крякнуў з многім значэннем, але той не раззлаваўся, і шляхціц, зразумеўшы такі стан, як згоду, пашыбаваў горад раскідаць свой брэдзень. І вось усё было падрыхтавана ўжо, а яго не было, і ўсе моўчкі чакалі, і толькі Іуда ў куце пра нешта такое шаптаўся з Хрыстом. «Ну і што ты думаеш рабіць?» «Пэўна, чакаць. Сюды, можа, дойдуць звесці, а там голка ў стозе. Я ткі пайшоў бы. І ось я, мілы, што я магу ведаць? Я нават не ведаю, можа, яна сама пайшла ад мяне. Можа, яна зразумела, ці нехта адкрыў ёй вочы. І вось не стерпела падману, прыніжэння таго, што сама кінулася. А можа, ёй зараз так кепска, што, можа, чакае паратунку? А можа, шчаслівая, што мяне няма?» «Рацыя», – сцвердзіў Іуда, – «і аднак думаць трэба, шукаць, і заўваж тут шукаць непрытульна, і можа прыйсці час, што ты не здолееш і думаць». «І я не здолею думаць. Чаму? Таму што думаць можна, калі ёсць чым думаць, а калі думаць чым няма, то і думаць не можна. Скажу толькі адно, каб табе, можа, было лягчэй. Што можа зрабіць Іуда? Ён можа кінуць друга? А друг кінуў яго аднога ў слоніме? Ці ён можа, каб сябра павесілі?» У гэты момант адчыніліся дзверы, пачуўся вясёлы рогат і віск, і ў пакой пачалі плысці, не датыкаючыся нагамі зямлі, дзеўкі. Адна, дзве, тры, чатыры, пяць. За імі з'явіўся сапучы, наліты крывёй шчакасты Богдан Роскаш дзеўкі віселі ў яго на працягнутай руцэ, але гэта быў яшчэ не канец. Тумаш бокам зрабіў яшчэ крок, і другі, і трэці, і вось яшчэ чацвёра дзяўчат віселі на другой ягонай руцэ і матлялі нагамі ў паветры. «Вось!» – сапучы сказаў Тумаш. «Добры вечар у хаце!» І яны прыехалі. Меў ласку даставіць. Апусціў дзяўчат на падлогу. «Гэта не ўсе, а чатыры ішлі самаходам. Не здолеў ці што?» – спытаў Ілияш. «Чаму не здолеў? Месца на руках не хапіла. Гэта ж не зморкі нейкія. Бачыце, гэта ж ёсць што абняць!» Запалалі свечкі, іх сталі ляпіць дзе можна, і скоро ў пакоі стала светла, быў царкве на вялікдзень. Асвяціўся вялікі на ўсю падлогу кілім, і на сярэдзіне яго смажаны баран, дзве шынкі, тры гусі, дзесяткі два смажаных курэй, паляндвіцы, місы з калдунамі, паранай рэпай, агуркамі салонамі, мочанымі яблыкамі і проста тушаным мясам і іншай рознасцю. А паміж гэтым строем стаяла безліч бутэлек, пляшак, глякоў з гарэлкай, мёдай, крупнікам і віном. Фома пастараўся, не здарма так доўга хадзіў. Дзеўкі былі ўсе маладыя, літыя, цвёрдыя і гожыя, а калі некаторыя і не дужа, то шляхціц меў рацыю, абняць было што. Румяныя, белазубыя, вочы ад чакання выпіўкі ўзбуджанасці блішчаць. Чырвоныя, блакітныя, аранжавыя кабаты, шнуроўкі, андаракі. Ну, як вясёлка. І стужкі, рознакаляровыя капцікі на нагах. Ой, пакой зацвіў, як весні поплаў. Адразу запахла нечым цяжкавата-духмяным, зарабацініла ў вачах, і нават без выпіўкі пачалі круціцца галовы. Усе з рогатам сядалі за сталы, на хвіліну здзіўляліся, што пан Бог адзін, а пасля вырашылі, што так, відаць, і трэба, гэта ж не апостал там нейкі, і пачыналі тармасіць кожнае свайго. Хутка віно палілося ракой, усе гаварылі кожны сваё, не слухаючы іншых, цалаваліся, рагаталі. Некаторыя пачыналі ўжо думаць, што трэба трохі стрымаць сябе, а то яшчэ зваліся з галерэі, на якую выходзілі іхнія дзверы, або не трапіш у свой пакой. Галас, віск, смех, суседка кусала акілу за вуха, а той толькі жмурыўся ды бубнеў: «Ай, ну, ай, ну, ай, ну не трэба, ну газытліва». Лілося ў пашчы віно. Гоженькая суседка роскаша скосу паглядала на равуні. «А гэта нібыта не наш, нібыта з біблейскіх мясцін? Пане Божа, а як жа цікава!»
«Нічого цікавага», – буркнув Фома, – «такі самы, як і ўсе».
У Іуды ляжала на каленях дзівосная каштановая галава, вочы прыплюшчаныя, вусны чакаюць. Ён нахіляўся і цалаваў гэтыя вусны, яму доўга давялося ісці. Але вочы яго, калі яны сустракаліся цераз галовы п'яных з вачыма Юрася, былі сумныя. Ён усё разумеў, нібы адчуваў сябе вінаватым, і аднак нічога не мог зрабіць, акрамя як пакінуць яго. Уначы кожны за сябе, адзін з горам, другі з жанчынай, да якой ён доўга ішоў.
Юрась сядзеў над гэтай карчмою змрочны, сплёў рукі між каленяў, глядзеў, слухаў, піў.